No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Teistä monet oli täällä elokuussa ja sen jälkeen mä oon tulla käynyt Liettuassa ja sitten oon käynyt tuolla Israelissa kiertämässä niitä arabikyliä. Mutta jos joku on niistä kiinnostunut, niin mä oon tehnyt näille meidän yhdistyksen kannattajille sitä kirjeen, niin sen voi sitten saada, joka on sillä tavalla kiinnostunut. Tehnyt niistä sen enempää kertomuksia, että ja enemmän niin kuin sanalle aikaa. Mutta kiitän kaikkia kuitenkin, jotka muisti rukouksessa niitä matkoja, että Herra avasi siellä niin Liettuassa kuin siellä Israelissakin monia ovia. Ja sitten tietysti pitää muistaa sitten erityisesti siellä arabikylissä, että Herra sitten siunaisi sen kylvetyn siemenen, että sieltä sitten sitä kylvyä seuraisi jossakin aikataulussa sitten myöskin se laupeuden leikkuu. Niin kuin siellä jossakin on kirjoitettuna sanassa, psalmeissa, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Ja sitten sanotaan myöskin niin, että sitä vanhuskauden kylvyä seuraa laupeuden leikkuu, niin se paras kylvy meille Uuden liiton lapsille on sitten tietysti evankeliumin sana. Ja meidän tietysti kylvetään ja jopa kynnetäänkin, niin kuin sanassa sanotaan, sanon saamisen toivossa, että se on tämän koko työn tavoite. Sitten kun tuo Raunoveli piti tuota alkupuhetta ja rukousta, niin jotenkin mä ymmärsin, että se oli vahvistus sille tekstille, minkä olin saanut, koska hän luki sitten siitä samasta apostolien tekojen 16. luvusta, johon menen vielä tänään sitten tässä tämän saarnan aikana. Se on yksi tämän päivän teksteistä. Niin koin siinä niin kuin vahvistusta, että en sittenkään ole omissa ajatuksissani liikkeellä. Mutta tämä on hyvin semmoinen vaikea sana ja sitten myöskin sillä tavalla vaikea ottaa siitä vaan semmoinen pieni kappale jaettavaksi, mutta yritän kuitenkin tehdä sen Jumalan armon avulla. Eli mennään tänne Matteuksen evankeliumin 16. lukuun ja lähdetään liikkeelle jakeesta 13. Siis Matteus 16 ja jakeesta 13 mennään eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppileilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erille ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ehkä me katkaistaan se tästä kohdasta. No näihin tätä nyt ei kannata pitempään käsitellä, ei sitten tietenkään Rooman oppi ole tästä Pietarista oikea. Jos se vaan lyhyesti sanotaan sillä tavalla, että mitä Jeesus siinä tarkoitti, niin hän alkukielen valossa ilmoitti, että hän on kallio ja Pietari on kiven lohkare. Mutta ei mennä siihen asiaan, vaan haluan kiinnittää tästä pätkästä muihin asioihin huomion. Eli tässä samassa luvussa sama Pietari saa kokea sellaisen aha-elämyksen, ikään kuin kiitoksen Jeesukselta tähän mitä hän sanoi, kun Jeesus kysyi, että kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, niin tässä jakeessa 16 Pietari sitten vastasi, sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Niin sitten tavallaan se on niin kuin kiitoksen muodossa, ei siinä sanota kiitos, mutta kuitenkin siinä on niin kuin kauniisti Jeesus sanoi, että autua, siis ylen onnellinen, olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Mutta sitten mennään vähän eteenpäin, niin pian sitten tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, kun Pietari ottaa sitten Jeesuksen erilleen tässä jakeessa 22 ja alkaa nuhtelemaan häntä sanoa, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuu, kun siis tämä ristin kuolema. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Siinä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin kahtia jakautunut tilanne. Pietari ymmärsi, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika, mutta sitten kuitenkaan hän ei pystynyt sisäistämään sitä, että Jeesus tulee kuolemaan ristin kuolemaan, vaan siinä tilanteessa hänen sisimpänsä saatana pääsi täydellisesti pettämään. Jotenkin Jumala alkoi puhumaan tästä, että kuinka se meidän sisin on kahtia jakautunut, ja sitten hengen maailmassa voisi sanoa, että kun tuolla tietysti luonnollisessa maailmassa on niin kuin monenlaisia radioasemia tänä päivänä, ja se tulee monenlaista sanomaa, niin hengen maailmassa on pääsääntöisesti kaksi taajuutta. Toisella puhuu Jumala, ja toisella puhuu sielunvihollinen saatana. Ja siinä on se sitten se uskovan niin kuin ihmisen valinnan paikka, että virittää se vastaanotin sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu, ja sulkea se taajuus, jolla sielunvihollinen saatana puhuu. Toki siellä sitten on sielullista puhetta ja lihallista puhetta, ja tällaisia vähän vielä siihen voi niin kuin, pikkusen niin kuin alataajuuksiakin määritellä sanasta, mutta voisi sanoa, että nämä on ne päätaajuudet, missä tehdään valinnat. Aikanaan olin siellä 80-luvun alkuvuosina siellä Hakaniemen torilla, ja Reinhard Bonnke kävi silloin ensimmäisiä kertoja Suomessa, ja hän sitten aamulla siellä saarnasi siellä torilla, ja sitten sinne oli Roskiksista ja muista sitten ne kadun miehet herännyt sinne, ja sitten se Bonnken alttarikutsu oli hyvin erikoinen. Hän sanoi, että virittäkää vastaanottimenne sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sen jälkeen alkoi lappamaan väkeä sinne torin laitaan luovuttamaan elämänsä Jeesukselle. Niin Pietarilla oli taajuus kohdallaan, jos tätä sanaa nyt sallitte minun käyttää, koska hän ymmärsi, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Mutta hyvin pian, sitten ei tässä sanota, että oliko tässä mitä päiviä välissä tai muuta, mutta kuitenkin se niin kuin jatkuu samana lukuna tämä kertomus meidän Raamatussa, niin sitten Jeesus joutui nuhtelemaan Pietaria, että mene pois minun edestäni saatana, sinä olet minulle pahennukseksi. Siis ei hän käskenyt Pietaria lähtemään siitä opetuslapseudesta pois ja menemään pois. Kyllä se mitä hän sanoi, niin hän puhui suoraan saatanalle. Vaikka tässä nyt onkin näin, että hän kääntyi Pietariin päin, niin ettei joku nyt ymmärrä väärin, että Pietari vudastiin siitä opetuslapsiyhteydestä ulos. Ei siitä ole kysymys. Paavalin sanoi lainatiksi, että pois se. Vaan kysymys oli siitä, että Jeesus toisessa kohdassa antoi selkeästi Pietarille tunnustusta, että ei liha eikä veri ole tätä asiaa ilmoittanut, että Jeesus Kristus on elävä Jumalan poika. Mutta sitten toisessa kohtaa hän myöskin sitten sanoi suorat sävelet, että kun Pietari oli erehtynyt siinä asiassa, että kun Jeesus oli menossa kärsimään ristin kuoleman, niin sitten suoraan sitten Jeesus antoi ymmärtää, että nyt tässä puhuukin saatana. Ja tämä on sellainen syvällisempi kysymys, ja tämähän lähtee liikkeelle jo sitten sieltä ihmisen niin kuin elämästä, sieltä paratiisista, koska siellähän Jumala sitten asetti ihmiselle niin kuin tavallaan kaksi taajuutta sielläkin valinnan eteen. Eli siellä paratiisin keskellä oli elämänpuu, jota voisi sanoa, että se kuvaa Kristusta, eli se kuvaa sitä taivaallista taajuutta, millä Jumala puhuu. Mutta sitten siellä myöskin oli siellä paratiisissa sitten tämä hyvän ja pahan tiedon puu, josta sitten oli se kielto, että siitä älkää syökö. Eli se löytyy täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta tämä kertomus tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Toki sitten myöhemminkin, kun sitä syötiin, niin sitten siitä myöskin mainitaan, mutta luetaan vaan tämä lyhyt pätkä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta ja jakeesta 7. Silloin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisiin Edenin itään. Paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämänpuun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, se jakaantui sieltä 4 haaraan. Ensimmäisen nimi oli Piison, se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Ja sen maan kulta on hyvää, siellä on myös Bedellion pihkaa ja onyks kiveä. Toisen virran nimi oli Kiihon, se kiertää koko 6 maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel, se juoksee Assurin editse. Ja 4. virta on Eufrat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja niin sitten me tiedetään kertomuksen syntien lankeemuksesta, kuinka sitten sieluvihollinen kuitenkin onnistui Eevan pettämään, ja sitten Eevan kautta myöskin Aadamin, ja sitten Jumala laittoi sen välkehtivän miekan sinne vartioimaan sitä elämänpuun niin kuin tavallaan sitä pääsisäänkäyntiä, tässä paratiisin sisäänkäyntiä, ettei ihminen syntisenä palaisi sinne paratiisiin ja eläisi iankaikkista elämää synnin kanssa. Se olisi ollut Jumalalle kauhistus. Sen takia hän ajoi ihmisen pois sieltä paratiisista. Mutta nyt Raamattu opettaa meille Uudessa testamentissa, että Jeesus on toinen Aadam, eli toinen ihminen, joka tuli lunastamaan meidät siitä, mihin sitten ensimmäinen Aadam meidät langetti. Mutta kuitenkin se lunastus on sillä tavalla, että se koskee tätä meidän henki-ihmistä tai uutta luomista. Puhutaan toki sielun pelastumisestakin. Kyllä se voi niinkin ajatella ja löytyy sanasta. Mutta ennen kaikkea siinä puhutaan silloin siitä salassa olevasta sydämen ihmisestä, koska puhutaan sitten siitä uskovastakin, joka kuolee. Että se, ja puhutaan näistä vanhurskaisten henkien tykö menemisestä ja niin edelleen. Ja sitten vasta siellä ylösnousemuksen päivänä tai aamuna sitten se ylösnousemuksen ruumis tulee näille sen lupauksen perijöille, jotka on Jeesusta seuranneet. Niin sitten kuitenkin tämä taistelu on nyt samalla tavalla kuin se oli paratiisissa, niin se on tässä savimajassa, eli liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, vaan se uusi luomus on sen lupauksen perillinen. Ja niin kuin siellä sanotaan, että henki ilolla yhtyy Jumalan laki, ja Paavali sanoi, että jäsenissäni niin minä tunnen toisen lain. Eli siellä on se orjuuden laki, siellä on se synnin ja kuoleman laki, mutta henki ilolla yhtyy siihen Kristuksen lakiin, joka on vapauden laki. Ja tässä on nyt ne tavallaan ne 2 taajuutta, missä koko ajan on se taistelu. Ja sitten sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja nyt sitten sieluvihollinen osaa tekeytyä valkeuden enkeliksi ja osaa tehdä monenlaisia asioita, niin kuin nyt se sana hyvän ja pahan tiedon puu osoittaa, että jos sieluvihollinen olisi vain sellainen, että se tulee musta hiilihanko kädessä, niin se olisi helppo tunnistaa. Mutta nyt kun se hyvä ja pahan tiedon puu, niin se tarkoittaa sitä, että se tuo siellä myöskin niin kuin ikään kuin hyviä asioita. Mutta hengellisesti ne ei silti ole hyviä asioita. Eli ne nousee, sieluvihollisen asiat nousee aina sieltä valheesta, ne nousee petoksesta, ja sitten myöskin aina sieluvihollinen on se, joka tuo sen epäilyksen, niin kuin hän sanoi siellä paratiisissa Eevalle, että onko Jumala todella sanonut näin, että sinä päivänä, jona te syötte tästä puusta, te kuolette. Niin sieluvihollinen tulee aina nakertamaan sitä lupauksen voimaa. Kun toisinpäin sitä sananmukaisesti vanhurskas on elämä siitä lupauksen tai lupauksien voimasta, niin sieluvihollinen tulee siihen niin kuin sitten tuomaan sen nakertavan ajatuksen, nakertamaan sitä lupauksen voimaa, tuomaan sen epäilyksen tai sen väärän näkökulman asioihin. Ja tässä on nyt se taistelu, ja se oli Pietarinkin sisimmässä se taistelu, ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Pietarilla oli tällainen taistelu, tai Pietarilla oli myöhemmin vielä toisen kerran se taistelu, koska hän sitten siellä hiilivalkialla sitten kielsi Jeesuksen, kielsi kolme kertaa ja sitten kukko lauloi ja sitten hän muisti Herran sanan, että mitä Herra oli sanonut, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä minut kolmesti kiellä, näin se oli sanassa, että on. Ja niin sitten hän itki katkerasti sitä tilannetta. Mutta siitä huolimatta sitten kuitenkin kaikki kääntyi toisinpäin, eli siellä helluntaipäivänä sitten kuitenkin saarnasi voimallinen Pietari Kristuksen hengen täyteydessä. Mutta kun Jeesus oli noussut ylös, niin hän sanoi, että menkää, jollekin hän sanoi niille ensimmäisille haudalle tulijoille, että menkää ja sanokaa minun opetuslapsilleni ja Pietarille, että minä olen noussut ylös. No jotkut raamatun tutkijat ajattelevat, että se tarkoittaa sitä, että Jeesus halusi oikein rakkaudellisesti, erityisesti huomioida Pietarin ylösnousemuksensa jälkeen. Mutta sitten toiset raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että koska hän kielsi Jeesuksen, niin hän oli sivussa tästä Jumalan valtakunnasta. Ja sitten kun hän kohtasi sitten siellä, voisiko sanoa kalasatamassa Jeesuksen, niin hänen Jumalasuhteensa palautui takaisin. Mutta olkoon millä tavalla tahansa, niin kuitenkin kaikki meni sittenkin Pietarin kohdalla ihanasti, vaikka hän ratkaisevassa kysymyksessä ymmärsi väärin, kun oli kysymys ristin kuolemasta. Mutta nyt tämä vaan semmoisena esimerkkitekstinä, että me ymmärtäisimme tämän tilanteen, että ei se ole sittenkään itsestäänselvyys, vaikka saa kokea tällaisen samanlaisen aha-elämyksen, että ikään kuin kiitoksen Jeesukselta, että ei liha ja veri ole sinulle tätä asiaa ilmoittanut, niin sillä ei voi ratsastaa taas huomisen päivän taistelussa. Eli jos tänään koet jotakin, että Jumala on sinulle puhunut ja koet sen 100% varmasti, niin sama itselle kuoleminen on huomenna ja ylihuomenna, että voisi kuulla taas Jumalan äänen. Eli siellä ne taajuudet puhuu koko ajan ja se on semmoista seulontaa sitten se hengessä vaeltaminen. No sitten eräs julistaja sanoi kyllä, kun häneltä kysyttiin sitten, joka paljon rukoili historian päivinä sairasten puolesta. Mä en muista, mikä hänen nimensä, Jumala käytti häntä voimakkaasti, niin sitten joku siellä rukousjonossa tuli kysymään häneltä, että mitenkä se nyt oikein on sitten se Jumalan puheen kuulemisen laita, että niin tuo julistaja vastasi, että se on ihan helppoa, että samalla tavalla kuin minä lapsena erotin äidin, oman äitini äänen muiden naisten äänistä, niin samalla tavalla minä erotan Jumalan puheen sieluvihollisen puheesta. No ehkä se oli hänelle helppoa, hän oli kouliintunut siinä, mutta me uskovat ollaan eri vaiheessa tässä uskon elämässä, niin se ei aina ole niin helppoa, että yhtä helposti erottaa Jumalan puheen sieluvihollisen puheesta, kuin tämä julistaja erotti oman äidinsä puheen muiden naisten puheesta. Mutta varmasti hän oli kokenut sen asian ja se oli totta, mitä hän sanoi. Ja voisi sanoa, että siihen varmasti pitäisi siihen hengelliseen kasvuun päästä, että se olisi yhtä helppoa niin kuin se oli tälle naiselle. Mutta siinä on tiettyjä edellytyksiä, että voi päästä sille, voisiko nyt käyttää tätä sanoa taso, ettei sitten ala tulee sellaista, niin kuin, että aletaan näkemään, että ollaan eri askelmilla pois se. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on, että me kasvamme hengellisesti, niin kuin Pietari esimerkiksi pukee sen sanoiksi, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli Jumala on kuitenkin niin kuin se antanut meille tavoitteen, että pitää mennä eteenpäin ja kasvaa, että esimerkiksi lankeamiset loppuu. Ja monta kertaa niin lankeamisen syynähän on se, että on kuultu Jumalan sijasta sieluvihollista saatanaa. Eli sieluvihollinen on langettanut sinne syntiin. Niin sitä kasvua Jumala tahtoo. Ja nyt sitten siinä semmoinen ratkaiseva asia, mä en ole tuosta raamatun kohtaa tähän kerännyt sitä, koska mä koin sen hyvin semmoiseksi asiaksi, että se on meillä tuttuna asiana se raamatun kohta, missä sanotaan, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, se roittaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivuitusten tuomitsija. niin siinä on se ratkaisu, että sana, siis Kristuksen sana, ei vaan siis luettu teksti täältä, vaan se sana, jonka Jumalan pyhä henki tekee meidän sisimmässä eläväksi, niin se on voimallinen niin kuin viiltämään sielun ja hengen irti toisista, mutta myöskin tuomitsemaan koko meidän ajatusmaailmamme, että se olisi Kristus keskeistä. Niin kuin toisessa kohdassa sanotaan, että meidän jokainen ajatuskin olisi kuulijainen Kristukselle, ja sanotaan, että sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Eli Jumala haluaa sekä sen sielun ja hengen erottaa toisistaan, mutta myöskin sitten kohdata sen uskovien ajatusmaailman, että sekin muuttuisi Kristukselle kuuliaiseksi. Ja siinä sitten on ratkaisevaa se, että se sanan kaksiteräinen miekka pääsee tekemään tehtävänsä, eli erottamaan sielun ja hengen toisistaan. Se on hyvin yleinen se opetuksessa, se sanotaan, että joo, että joku on sielullista vaellusta, mutta hyvin usein jää se sitten opettamatta tai sanomatta, että mistä se sielullinen vaellus johtuu. Eli se sielullinen vaellus johtuu siitä, että sana ei ole silloin vielä päässyt tekemään tehtäväänsä. Se ei ollut päässyt erottamaan sielua ja henkeä toisistaan. Ja nyt siinä on sellainen ajatus, tai voisiko sanoa idea, että Jumala puhuu sinne ihmisen hengelle. Hän tarjoaa sieltä, voisiko sanoa omasta pääkonttorista, sieltä taivallisesta Jerusalemista meille ajatuksia suoraan sinne ihmisen hengelle, mutta sielun vihollinen tulee sieltä sielun kautta, eli se tulee ikään kuin keittiön kautta sinne ihmisen sisimpään. Ei se ohittaa sen Jumalan tarjoulujärjestyksen, voisi tätä sanaa voi käyttää. Kun Jumala tarjoaa meille asioita pyhässä hengessä, niin voi käyttää tällaista sanaa. Niin tässä on se ratkaiseva, että alkaa enemmän ja enemmän kuulemaan Jumalan ääntä ja ymmärtämään sen, niin on se, että henki avautuu vastaanottamaan näitä asioita Jumalalta. Ja sitten taas, että se sanan kaksiteräinen miekka tekee tehtävänsä, se erottaa sielun ja hengen niin, että se sielun vihollisen tarjonta sieltä sielun kautta, sieltä ikään kuin keittiön kautta tulee suljetuksi. Niin siinä on, voisiko sanoa, tie menestykseen tai tie hengelliseen kasvuun, jos tätä ilmaisua voi käyttää. Ja se ei ole sellainen asia, että se olisi yhden uskon rukouksen kysymys, että kun nyt minä rukoilen, että tehköön Herra sinun sanan kaksiteräinen miekkasi tehtävänsä ja erottakoon sielu ja hengen, vaan kyllä se on pitempi prosessi. Koska onhan tämä opetuslapsikoulu, jos sitä sanaa voi käyttää, myöskin pitkä prosessi, koska Jeesus velvoittaa siellä Matteuksen evankeliumin lopussa niitä opetuslapsia, niin hän sanoo, kun hän käski heitä saarnaamaan tätä evankeliumia, niin hän käski sitten näille uskoon tulleille niin pitämään heidät, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt. Eli hän velvoitti opettamaan kaikki tämän Jumalan tahdon. Ja se ei silloin ole yhden uskonrukouksen asia, tämä Jumalan tahdon oppiminen. Vaan opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, niin se on sanasta sanaan. Eli sieltä tulee se kasvu ja sieltä myöskin sitten ne sieluvihollisen portit alkavat sulkeutua. Mutta aina on kysymys siitä sydämen tilasta, että se on avoin Jumalalle, että on halu kasvaa hengellisesti. Koska ei se sanan kaksiteräinen miekka, ei se väkisin viillä ihmisen sisintä oikealle tielle, vaan kysymys on siitä, että ihminen haluaa, että se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin on kysymys siitä, että minä haluan sitä. Että minä haluan joka päivä, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä ja Kristuksen kasvaa, niin se mieli pitää olla, että minä haluan joka päivä vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Niin siellä on ne avaimet sitten päästä siitä kahtia jakautuneisuudesta, mikä Pietari itse asiassa käytännössä niin kuin joutui, että ensin oli kiitos siitä, että hän kuuli Jumalan äänen, koska häntä niin kuin sanottiin autuaksi, että autuas olet Simon Pietari, ja sitten vähän ajan päästä kuitenkin Jeesus sitten nuhteli häntä, että mene pois edestäni saatana. Niin sillä välillä voisi sanoa, että kamppailla nämä hengelliset kamppailut. Ja Jumalan tahto on, että me mennään siinä
oikeasti eteenpäin. Ja jos se paratiisiin palataan vielä, niin se valinta on siis sillä tavalla, niin kuin tietyllä tavalla yksipuolinen, koska Jumala sanoi, että sieltä muista puista ja elämänpuusta saatte syödä, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta ette saa syödä ollenkaan. Eli se perustuu yksipuoliseen valintaan tämä asia, että se hyvän ja pahan tiedon puu kokonaan sulkeutuu. Eli ne ei ole sillä tavalla ollenkaan Jumala edes tarkoittanut niitä vaihtoehdoksi, vaan hän haluaa suoraan tarjota sitä elämänpuun vaihtoehtoa. Ja tietysti laajemmin, jos ajatellaan paratiisin kaikkien puiden vaihtoehtoa, halusi tarjota Aadamille ja Eevalle. Mutta hän jo heti ensin, voisiko sanoa niin kuin ensimmäisessä erässä tai kättelyssä, hän sulki heti pois hyvän ja pahan tiedon puun. No nyt joku kysyy, että no miksi ihmeessä se Jumala sen istutti sinne paratiisin keskelle? No se on niitä Jumalan asioita. Hän halusi koitella, että onko ihminen valmis seuraamaan häntä vapaaehtoisesti. Se oli koituksena siellä. Ja niin periaatteessa sielun vihollinen on meitä koittelemassa. Hän seuloo meitä, niin kuin sanassa on sanottu. Ja sillä tavalla sielun vihollinen on auttamassa tavallaan, kun joku julistaja sanoi, että sielun vihollinen on niin kuin sillä tavalla Jumalan niin kuin käytössä, että hänellä on tietty tehtävä. Niin kuin ajatellaan Jobinkin elämässä, niin se ilmestyi sinne, se saatana sinne Jumalan eteen ja alkoi syyttämään sitten Jobia. Niin Jumala antoi sille luvan, että sinä saat tehdä nämä ja nämä asiat, mutta Jobin henkeen sinä et saa koskea. Niin tämä todistaa tietyllä tavalla, että Jumala laittaa sen pahankin palvelemaan omia tarkoitusperiään. Ja niin Jobi sai pitää henkensä, vaikka siinä tuli muuten siinä taistelussa, tuli ruumiita, te olette lukenut sen, niin se oli valtavan syvällinen uskon koitus. Mutta se, mitä Jumala sanoi siellä sielunviholliselle, että tässä on raja, tämän yli sinä et saa käydä, niin sen täytyi pysyä niissä rajoissa. No tietysti me ei voitaisi oikein ymmärtää valkeuttakaan oikealla tavalla, jos ei sen vastakohtana olisi pimeyttä. Jos tässä nyt olisi vaan kaikki meidän ympärillä valkoista, niin me emme ehkä pystyisi oikein kunnolla ymmärtämään sitä, jos me emme koskaan olisi nähneet myöskin mustaa väriä. Ja sitten taas kerran mä muistan, kun mä vaihoin autoon akkua ja minulla oli vähän kiire sitten lähteä tuonne Jyväskylään sitten saarnaamaan. Ja sitten siinä niin kuin sen uuden akun niiden napojen päällä oli sitten tulpat. Ne oli suojattu ilmeisesti sitä varten, ettei se missään vaiheessa sitten anna ennen aikojaan virtaa, kun se on siellä kaupan hyllyllä ja sitten menee asiakkaalle turvallisesti. Niin sen punaisen positiivisen navan päällä oli punainen tulppa, joka oli isompi ja siinä oli plusmerkki. Ja sitten siellä negatiivisen navan päällä oli musta tulppa, jossa oli se miinusmerkki. Ja kun minulla oli kiire, niin minä sujautin ne tulpat sitten sinne minun puun taskuuni, toiseen taskuun ja läksin saarnaamaan. Ja yhtäkkiä siinä kesken kokouksen Jumalan pyhä henki puhui, että otan nyt Jari ne tulpat esille ja ala kertomaan niiden merkityksestä. Sitten minä selitin näille ihmisille siellä, kelle sillä kertaa julistin, että tämä positiivinen napa edustaa Kristusta ja se on suurempi ja kaikille lisäksi se oli punainen, eli se muistuttaa meitä Jeesuksen verestä. Mutta sitten kuitenkin se negatiivinenkin napa täytyy olla olemassa siinä akussa, jotta virtaa voi tulla. Eli sillä on kuitenkin tehtävänsä, sen on oltava siinä. Niin tällainen on tämä hengellinen vaellus, että siinä on kuitenkin oltava se miinusnapa, jos voi sieluviollisuus tätä nimeä käyttää, jotta voi virtaa tulla. Pitää olla tietyllä tavalla se kontrasti. Me emme kaikkia näitä Jumalan aivoituksia ymmärrä, mutta niin pitkälle ymmärrämme, mitä me sanasta voimme lukea ja mitä tietysti Jumalan pyhä henki meille avaa. Mutta se oli jotenkin sellainen valtava kokemus, että kun se auto sitten lähti käyntiin ja sitä virtaa tuli ja sitten ne tulpat oli siellä taskussa ja yhtäkkiä niistä muistutettiin, että otan ne nyt sitten esille. Ja niin sitten sain, en minä nyt koko saarnaa niistä tulpista pitänyt, että kyllä minulla oli Jumalan sanaa sanottavaa. Minä vain niin kuin toinen niin kuin semmoisena esimerkkinä ja tavallaan vertauksenakin esille. Niin kuin mä uskon siihen, että niin kuin Jeesus toi kaikenlaisia vertauksia, saattoi sanoa, että oli rikas mies ja oli Lasarus ja tuoda kaikki kertomuksia tuoda ihmisten elämästä, niin eihän Jeesus tietenkään ole lopettanut niiden kertomusten kertomista meidän aikaan, vaan hän puhuu niitä edelleen. Hänellä voi olla hyvinkin nykyaikaisiakin elämänohjeita meille. Ehkä tämä pikkusen menee sivuun aiheesta, mutta kuitenkin se jollain tavalla sivuaa tämä aihetta, kun me olin silloin 97 vuonna läksin viemään ensimmäisen kerran vaimoni kanssa ryhmää sinne Israeliin ja sitten siihen meidän ryhmään sitten tuli myöskin tämä, taikka me järjestettiin hänet sinne mukaan, pyydettiin tämä lähetyssaarnaaja Robert Carey, joka on sieltä Oregonin osavaltiosta ja tekee paljon täällä Suomessa työtä, niin sitten hän sitten piti melkein joka ilta sitten saarnan ja sitten me oltiin semmoisessa Panorama-hotellissa siellä Tiberiassa ja se oli vähän semmoinen B-luokan hotelli siellä, kun meni katsomaan sinne sängyn alle, niin siellä oli oikein kenneli niitä villakoiria siellä sängyn alla sitten. Ja sitten kun se kokous yhtenä iltana alkoi, niin sitten yhtäkkiä Robert ilmestyi siihen puhujapaikalle kahden ison matkalaukun kanssa ja pisti ne kahta puolta sitä puhujan pöytää. Ja minä vaan luulin sitten ryhmänjohtajana, että Roope on kyllästynyt niihin villakoiriin ja haluaa vaihtaa itselleen toisen huoneen. Mutta sitten yhtäkkiä kesken, tai siinä saarnan marrella, kun hän alkoi puhumaan sitten näistä, että kun ihmiset kantaa niitä elämän huolia ja murheita, jotka heidän pitäisi luovuttaa Jeesukselle, niin yhtäkkiä hän ottikin ne matkalaukut esille siihen puhujapaikan eteen ja tuli itsekin siihen ja otti ne käteen. Ja sitten hän ne matkalaukut kädessä piti semmoisen ehkä 50 minuuttia saarnasi. Ja sitten se hänen vertauksensa tai esimerkkinsä oli sellainen, että se oli semmoinen hyvin amerikkalaistyylinen, että sinä olit siellä highwayn sen valtatien varressa, sinä olit peukalo pystyssä siellä liftaamassa ja sitten Jeesus tulee pikapin kanssa ja sanoi, että poikani että, tai tyttäreni, tässä on sinulle kyyti. Ja sitten se näyttää vaan Jeesus sitten, että mene sinne lavalle, että tämä ohjaamon puoli on jo täynnä, kun Jeesuksen vieressä istuu enkeli. Ja niin sitten se matka jatkuu ja vähän ajan päästä sitten Jeesus tökkää sitä enkeliä kylkeen ja sanoo, ja näyttää peukulla, että katso tuonne lavalle, että on siinä jotakin vinossa tässä hommassa. Ja se kaveri on siellä lavalla, se on tullut sinne laukkujen kanssa, mutta se seisoo siellä lavalla ja pitää edelleen niistä laukuista kiinni, eikä laske niitä sinne Jeesuksen tarjoaman kyydin päälle ikään kuin vaan pitää niitä. Ja tällä hän halusi kuvata, että kuinka ihminen kantaa niitä huolia ja murheita. Ja nyt monta kertaa se syy tähän huolien ja murheiden kantamiseen tulee sieltä hengen maailmasta, että sielun vihollinen tuo jonkun esimerkiksi itsesäälin tai semmoisen alemmuuskompleksin tai jonkun semmoisen, mikä alkaa nakertamaan sitä luottamusta Jumalaan. Ja ihminen ei saa sitä uskon varmuutta, että hän laski sinne matkalla, elämän huolet ja murheet, että ne matkalaukut kuvaisi, että laski sinne Jeesuksen kyytiin. Silti hän sanoi, että jättäkää kaikki huolet ja murheet minun päälleni, sillä minä olen ne kantanut. Eli hän on kuitenkin sen kaiken valmiiksi meille valmistanut. No nyt sitten tämä taistelu tätä pimeyttä vastaan, niin sitten tietenkin se tulee sitten esille tässä hengellisessä työssä, koska meille on sitten annettu se valta sitoa ja valta päästää. Niin on tietysti annettu valta sitoa sielunvihollinen saatana ja myöskin sitten se valtakirja päästää synninorjia vapauteen, mutta myöskin valtakirja päästää sairaita terveyteen ja myöskin valtakirja ajaa ne riivaajat ulos, koska se on osa niistä merkeistä, että ne, jotka uskoo, niin ajaa ulos riivaajia. Eli tämä taistelu sitten on myös siinä tietyllä tavalla ikään kuin meidän ulkopuolella. Eli se ehkä oli enemmän Pietarin sisällä nyt se taistelu, mistä lähdettiin liikkeelle. Mutta mennään sitten tänne, mistä Rauno luki täältä apostolien tekojen 16. luvusta, niin sitten se niin kuin laajenee sinne niin kuin työn yhteyteen se taistelu pimeyttä vastaan. Ja sielläkin se sielunvihollinen on tietenkin estämässä sitä, että ei se pääsisi tapahtumaan, mitä Jumala tahtoo. Eli apostolien teot 16 ja sitten jakeesta 11. Kun olimme purjehtineet Roasta, kuljimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin. ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viipyimme muutamia päiviä. Ja sabatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lydia-niminen purppuramyyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävän nainen, oli kuulemassa, ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntalaisensa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä, ja hän vaati meitä. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vientyänsä heidät päällikköjen eteen, he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungin rauhaa, he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatoon tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuvat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavali ja Siilaan eteen, ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Niin he sanoivat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tämän tuo Rauno jo sitten luki, niin mennä eteenpäin siitä. Eli siinä oli ensin vastassa tämä tietäjähenki. Ja inhimillisesti katsottunahan se oli niin kuin mainosta, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, nämä miehet ovat korkeimmassa jakeessa 17, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Siinä oli niin kuin oikea asia. Toki joku Raamatun käännös sanoo sen niin, että siinä olisi yksi sana ollut lisää siinä, että se olisi voitu kreikasta kääntää niin, että nämä ovat korkeimman Jumalan palveluita, jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Mutta oli miten tahansa sen käännöksen kanssa, niin tietyllä tavalla siinä olisi ollut Paavalilla sellainen kiusaus tai Siilaksella molemmillakin yhdessä tai erikseen, että nyt tässä on ilmaista mainosta tälle meidän työlle. Mutta se vaivasi, se kiusasi Paavalia, ja lopulta hän tuli siihen pisteeseen, että kun se oli monta päivää, kantakin tämä monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia, hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinua lähteä hänestä. Eli jos siinä olisi käynyt niin päin, että Paavali ja Siilas olisi hyväksynyt tämän tietäjähengen niin kuin ilmoituksen ja asian, niin se olisi todennäköisesti esimerkiksi ylpistänyt heidän lihaa niin paljon, että koskaan sitä voittoa ei olisi siellä Filippin kaupungissa päässyt tulemaan. Toisaalta se tietäjähenki saattoi olla koko sille syntyvälle seurakunnalle hengen maailmassa este, ja se raivattiin ensin pois, ja sitten sen esteen raivaamisen jälkeen tuli jalkapuut ja tuli ruoskat, mutta siitä huolimatta sana sanoi, että he keskiön aikaan olivat rukouksissa ja he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Eli Jumala oli lähettänyt heidät tekemään sinne työtä, ja heitä vastassa oli saatana tämän tietäjähengen muodossa, mutta ei se pystynyt estämään heitä tekemästä sitä, koska he, sitä Jumalan tahtoa, koska he säilyttivät kiitoksen mielen. Eli nyt kun nyt puhutaan, niin kuin voisi sanoa, että oikea asia, niin koko ajan tietysti puhutaan oikea asia, mutta nyt niin kuin päästään siihen ytimeen, että yksi niin kuin tärkeä asia tässä taistelussa henkivaltoja vastaan ja sen kautta sitten, joka niin kuin kanavoituu sitten fyysiseksi vainoksi, niin yksi keskeisimmistä asioista tai muu henkivaltojen taistelu, niin yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä asioista on säilyttää kiitoksen mieli. Koska siellä mielen alueella se sielun vihollinen varastaa. Ja jos se saa meille väärän mielen, murheellisen mielen tai apaattisen mielen tai sillä tavalla, niin se Jumalan työ voi olla, että se jää tekemättä. Jotenkin minä koin, että viimeistään siinä vaiheessa, tai ehkä jo siinä vaiheessa, kun se tietäjähenki ajettiin ulos, niin ehkä jo siinä vaiheessa julistettiin Filippin seurakunnan syntysanat, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun se kiitoksen veisu alkoi, niin julistettiin hengen maailmassa sen kaltaista, vaikka se tämä kirjoitettu, niin sen kaltaista sanomaa, että pian Filippissä on Kristuksen seurakunta. Ei puhettakaan siitä, että ne jalkapuut tai kirvevät haavat olisi jotenkin voinut estää Jumalan tahtoa, pikemminkin toisinpäin, että se miinusnapa oli työntämässä vain näitä veljiä lähemmäksi Kristusta kohti sitä jaloa voittoa, että Filippiin tulee Kristuksen seurakunta. Ja niin sitten se tuli se maanjäristys ja kahleet murtuivat ja vanginvarti ja sitten huusi sitä, olisi ensin tappanut itsensä, mutta sitten Paavali huusi sieltä yön pimeydestä, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Eli näin Jumala sitten kosketti ja sitten ajatellaan tätä vanginvartijaa, että kun hän pyysi valoa, niin hän sitten sai kyllä sen luonnollisen valon lisäksi vielä valtavan määrän hengellistä valoa, koska hän tuli uskoon ja samana yönä vielä hänen perhekuntansakin pelastui. Hän, joka oli siellä niin kuin valvomassa sitä, että nämä kaverit varmasti pysyvät siellä raudoissa tai niissä jalkapuissa ja vangit pysyvät siellä, niin hän oli yhtäkkiä jo hengellisessä työssä. Hän oli hyvin pian sitten jo hoitamassa heidän haavojansa. Näin äkkiä Jumala muutti kaiken. Mutta tämä puhuu myös sitä, että kuinka Jumala on voimallinen kääntämään aina pahan hyväksi, vaikka kuinka siellä olisi saatana hyökkäämässä, jos me pidämme Kristuksen mielen. Eli se on viime kädessä sittenkin mielenlaatukysymys. Eli siellä mielen alueellahan se lankeemus syntiinkin aina ensin tapahtuu. Hyvin harvoin kukaan lankeaa syntiin hetken mielijohteesta. Voi sellaisiakin olla toki, että niin kuin maailmassa on se sananlasku, niin sopii tähän tietysti, että tilaisuus tekee varkaa, niin voi olla sellaisiakin, että jostakin hetken mielituhteesta joku lankeaa syntiin, mutta pääsääntöisesti, kun on kuitenkin yli 20 vuotta kiertänyt ja julistanut, kun ihmiset esittää niitä synnin tunnustuksia, niin kyllä sieltä melkein aina tulee se, että se lankeemus tapahtui siellä mielenmaailmassa ja ajatusmaailmassa jo paljon aikaisemmin. Sen takia sillä on arvoa sillä sanalla erityisesti, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle, koska siellä ajatusmaailmassa sieluvihollinen on langettamassa. Tai sitten jos ajatellaan, että vastakkain on niin kuin kaksi Raamatun sanaa, ei ne ole sillä tavalla vastakkain, että ymmärrä minua väärin, että Jumalan sana olisi ristiriidassa, ei niin, vaan se, että kun siellä sanalaskujen kirjan neljännessä luvussa sanotaan, että yli kaiken varoittaa varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sitten jossakin kohdassa sitten sanotaan myöskin Uudessakin testamentissa muistaakseni, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mutta sitten toisessa kohdassa Jeesus sanoi, että sieltä sydämestä nousevat haureudet, sieltä nousevat varkaudet ja mitä kaikkia muita asioita siinä oli. Niin ei se kuitenkaan se sana ole ristiriidassa, vaan se on syvässä sopusoinnussa keskenään. Eli se sananlaskujen kirja niin kuin kehottaa siihen, että varjele se sydämesi sillä tavalla, että sieltä jatkuvasti lähtee elämä. Ei Jeesuskaan tarkoittanut sitä, että uskovien elämässä pitäisi olla sillä tavalla, että sieltä sydämestä lähtee haureudet ja murhaamiset ja varastamiset ja kaikki nämä pimeät teot, vaan kyllä hän halusi johtaa ne opetuslapset syvälliseen Kristuksen tuntamiseen ja hengelliseen kasvuun niin, että sieltä sydämestä lähtee elämä niin kuin siellä sananlaskujen kirjassa on kirjoitettu. Eli siellä kun se sanan kaksiteräinen miekka tekee tehtävänsä, mutta ei pelkästään se, että sana viiltää meidän sisimpämme, vaan sitten myöskin Raamattu sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja voimaton. Eli siinä on vielä tämä ulottuvuus, että kun Jumalan sana puhuu meille, niin se velvoittaa meidät myöskin ojentautumaan sen mukaan. Ja vasta silloin sieltä tulee lopullinen voitto sielun vihollisesta saatanasta. Minä olen kertonut monessa saarnassa sen esimerkin, mutta minä koin, että Jumalan pyhä henki nostaa sen taas esille. Siellä luin tai kuuntelin joskus vuosia sitten sellaisesta kiinalaisesta maanviljelijästä, joka siellä niitä on semmoisia pengerviljelmiä siellä paljon siellä Kiinassa. Ja sitten siellä käsipumpuilla pumpataan vieläkin vettä sinne ylös pengerviljelmissä sieltä laaksosta. Ja sitten sillä uskovalla maanviljelijällä oli sitten naapuri oli semmoinen, se oli tosi jumalaton mies. Ja sitten kun tämä veli sai aina sitten sen altaan illalla pumpattua niin kuin täyteen seuraavaa päivää varten, niin tämä jumalaton naapuri yön aikana laskikin sieltä omalle viljelykselle ne vedet. Ja kun se veli tuli sinne aamulla, niin ei muuta kuin alkaa taas pumppaamaan, vedet oli kaikki varastettu. Ja ensimmäinen ajatus hänellä oli se, että nyt mä menen sanon sille ukolle, että sinä teit tämän keljun jutun. Mutta sitten hän kuitenkin päätti, että hän ensin rukoilee ennen kuin hän menee sanomaan mitään sille naapurille. Ja niin sitten hän rukoili, niin Jumalan pyhä henki antoikin hänelle toisenlaiset ohjeet. Hän sanoi, että älä mene sinne ollenkaan, että ala tehdä tästä eteenpäin niin, että heti kun menet sinne aamulla sinne laaksoon, sinne pumpun äärelle, niin pumppaa ensin sen jumalattoman vesisäiliö täyteen ja sitten pumppaat omasi. Niin hän 3 viikkoa teki, että hän täytti ensin sen uskosta osattoman sellaisen maakuopan tai mikä se vesisäiliö siellä oli, ja sitten hän pumppasi omansa. Ja 3 viikon päästä voisi oikein sanoa sellaisella herkullisella sanalla, että se naapuri pamahti uskoon, koska se ei kestänyt sitä rakkauden testiä. Eli tässä on hengen maailmassa se ulottumus, että meidät on kutsuttu voittamaan paha hyvällä. Se on sielujen voittamisen sittenkin se, ja kaikessa tässä Kristuksen ruumiissakin, niin se on hyvin tärkeä kysymys saada se mielenlaatu, että saada paha voitettua hyvällä. Niin silloin se tulee se jalo voitto, koska se ei ole silloin meidän voittomme. Ei tämä voinut tämä kiinalainen maanviljelijä sitten röstellä tälle rintaan, että minä sain nyt voiton. Vaan se voitto perustui siihen kuuliaisuuteen. Hän kuunteli, mitä Jumalan pyhä henki puhui, ja hän teki sen mukaisesti. Raamattu sanoi niin ihanasti, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja aina kun me kuulemme Jumalalta tai kuuntelemme tai ymmärrämme tai sisäistämme niitä totuuden ja toimen sanoja, joita Jumala puhuu, ja toteutamme niitä, niin niihin on kätketty jumalainen voitto pyhässä hengessä. Minä uskallan sanoa, niin kuin se jo edes mennyt saarna ja se Heinikainen, kun se julisti sitten tästä Jumalan huolenpidosta, niin hän sitten sanoi siellä yhdessä kokouksessa, että jos tämä, mitä minä teille tänään julistan, niin jos ei se toimi nyt ja sinulta puuttuu jotakin, niin tule jonain aamuna minun kanssani minun pöytään syömään aamiaista. Hän oli niin uskon varma siinä sanassa, mitä se julisti, että se toimii. Ja minä sanon tämänkin, mitä minä äsken kerroin tästä kiinalaisesta veljestä ja vähän aikaisemmin, että tämä varmasti toimii. Aina kun me avaudumme sille totuudelle, missä Jumala on mukana henkensä ja sanansa kautta ja ojentaudumme sen mukaan, niin tulee jumalallisia voittoja. Mutta sillä edellytyksellä, että me pysymme siellä pienellä paikalla ja annamme sitä kunnian Jumalalle, koska ne ovat hänen voittojansa. Ne perustuvat Kristuksen ansioon. Silloin kun minä läksin tälle tielle ja sitten siinä oli semmoinen vanhempi veli sieltä Leivonmäeltä, minkä kanssa mä kiersin pitkänkin aikaa oikeastaan yhdessä. Ja Sitten jos se hengellinen kokous oli mennyt hyvin, sitten kun me lähdettiin hänen sitten sämpyläsaapilla sieltä kotia tai sitten minun ladavainaalla jommalla kummalla, niin ei se silloin tietysti ollut vain se lada, mutta myöhemmin. Niin sitten jos se oli mennyt hyvin ja minä en saattu olla silleen, että minä ajoin sitten, joskus hän ajoi miten sattuu teräsiin kokouksesta, muistan kun me lähdettiin tuolta jostain, oliko se Pohjanmaalta, niin se veli siinä hykerteli tällä lailla jotenkin käsiään siinä ja minä et mitä se nyt hykertelee, kun minä ajoin ja sitten se vaan hykertelee siinä monta minuuttia. Sitten se puki sen kaiken sanoiksi ja sanoi, Jari! Tänä iltana kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Amen! Se oli hänelle niin tärkeä asia, että kokouksessa puhuu Kristuksen ansio. Joskus sitten, kun mä olin ikään kuin tuossa koulutusvaiheessa ja sitten siellä oli sellainen todistus esimerkiksi menossa, että joku ihminen esimerkiksi korotti toista ihmistä tai siinä oli jotenkin muuten semmoinen niin kuin vieras tai riitasointu Kristuksen sanaan tai Kristuksen elämään nähden, niin hän saattoi yhtäkkiä, kun minä olin siinä niin kuin keskittynyt, käsi poskella kuuntelemassa ja se veli istui vieressä, niin yhtäkkiä se saattoi tällä lailla tökätäkin kylkeä ja kuiskata korva. Jari, tarkkaan nyt mikä henki nyt puhuu. Ja en minä ole ajatellut siinä vaiheessa, että tässä on mitään erikoista, mutta hän haluaisi niin kuin, että minun hengelliset aistit kehittyisi näkemään tässä hengellisessä työssä, että milloin oikeasti on Kristuksen ansio puhumassa. Ja siinä on tämä, niin kuin, tämä taistelu nyt, ei vaan se ollut Pietarin kohdalla, vaan se on meidän jokaisen kohdalla, että me avaudumme sille, mitä Jumala puhuu. Jeesus sanoi niin ihanasti opetuslapsilleen, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Niin niille sanoille meidän pitäisi avautua ja pystyä Jumalan arvon avulla, mitä enemmän sitä hengellistä kasvua tulee, niin kokonaan sulkemaan se hyvän ja pahan tiedon puun niin kuin tarjonta kokonaan sivuun. Ja siinä on niin kuin sitten niin kuin se kasvun salaisuus. Että vaikka se sanoo, että sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettavaa, niin mä kerron yhden esimerkin, minkä mä sain rukouksessa. Mä en tiedä, no jos se on Jumalalta, niin se on hyvä esimerkki. Ja uskon sen saaneeni. Niin on asioita, mitkä on totta. Mutta Jumalan henki haluaa viedä, en mä sano, että totuudesta sivuun, vaan viedä siitä asian ytimeen. Ja nyt sitten sellainen asia tuli esille, että nyt jossakin, vaikka nyt hengellisessä kokouksessa on siellä pieni vaipoissa oleva vauva äidin kanssa mukana, ja sillä on yhtäkkiä sitten kakat housussa, niin ei Jumalan pyhä henki tökkää siellä nyt kaikkien kylkeä ja sano, että nyt täällä on vauva, jolla on kakat housussa. Vaikka se on totta, se on tosiasia. Vaan miten Jumalan pyhä henki sitten tekee tällaisissa asioissa, sitä vertausta käyttää, niin hän sitten vaan muistuttaa sitä äitiä tai isää, kuka siellä hoitaa, että hyvin rakkaudesta nyt tämä vauva on vaihdettava kuiviin. Eli se asia, mikä siellä on, se on totta, mutta Jumala ei aina kiinnitä huomiota siihen, mikä on totta esimerkiksi tässä maailmassa tai totta olosuhteissa. Jumala vie niin kuin yläpuolelle niin olosuhteiden näkemään sen asian ydin. Tai sitten sinä voit mennä niin kuin johonkin semmoiseen esimerkiksi perheeseen, missä minäkin olen joskus käynyt, missä on joku sairaus. Tai olen käynyt semmoisessa hyvinkin vaikeissakin tilanteissa, niin ei Jumalan henki sitten kiinnitä huomiota, että tarkastele nyt, että mikä täällä on vaikeaa, tarkastele oikein pitkälle ja tee siitä analyysi, vaan Jumalan pyhä henki sanoo, että tee tälle tilanteelle jotakin. Eli siinä hengellisyydessä pitää tiedostaa se. Minä olin siellä Loridassa aikanaan, tämä on vähän sellaisia rajuja esimerkkejä, mutta menköön nyt Jumalan armosta, niin olin siellä sitten mennyt Suomesta, lentänyt pitkät lennot ja oli hirveän väsynyt. Ja sitten siinä samassa majapaikassa asuu sitten, mä en muista oliko se Panamasta vai mistä se oli nuori opiskelija kotoisin. Ja se oli majoitettu sinne samoihin tiloihin minun kanssani. Ja sitten hänellä oli käynyt aamulla sitten sellainen tilanne, että se oli sitten se vessanpytty mennyt yli ja kaikki oli siellä lattialla sitten nämä isommat asiat. Ja sitten mä tajusin heti, että ei tässä auta mikään muu kuin ruveta sitten siivoamaan. Siis mä sain sen vessan kuntoon ja pääsin sitten sinne toiselle puolelle, sitten sinne perheen luokse, sitten aamiaiselle. Niin sitten samassa soi puhelin ja saarnaaja veli sitten soittaa sieltä muutaman kilometrin päästä ja sanoi kuullut, että mä oon tullut ja sanoi, että Jari, että olisiko sulla mitään ideaa, että kun meillä on vessanpytty tukossa ja täällä ei ole sitä sellaista työkalua, sitä mikä se ruuttaa, millä sitä aukasta. Ja mä sanoin, että helppo homma, tässä on aamu jo harjoiteltu. Minä tulen ruutan kanssa ja sitten lähtee taas putket aukeamaan. Mutta tämä sama saarnaaja veli sitten, niin hän oli sitten niin rakkaudellisesti kutsuttu ja Jumala käytti häntä ja sitten siellä yhdessä seurakunnassa, niin hän yhtenä kesänä sitten saarnasi ja hänellä oli koko se saarnan aihe, niin se oli keskittyi siihen yhteen tapahtumaan. Hän käsitteli monesta näkökulmasta purppuramyyjä Lyydian elämää. Sitten kun hän lopetti, niin hän sanoi, että minä koin niin voimakkaasti, että tänään pitää jonkun Lyydian tulla antamaan elämänsä Jeesuksen. Ja niin sitten sitä rukoushuoneen, tai mikä se heidän nimisille rakennukselle onkaan, niin sieltä keskikäytävää pitkin tuli nainen ja polvistui siihen alttarille, ja hänen nimensä oli Lyydia. Ja häntä ei ollut kukaan koskaan nähnyt siellä kokouksessa, ei kukaan tiennyt hänen nimeänsä, mutta hän tuli, hän sai omalla nimellään sen kutsun. Mutta tämä on vaan tämmöinen sivujuone, menen siihen asiaan, sitten tämä sama saarnaa, ja sitten kun sinne tuli semmoiset suuret oliko ne kesät, varmaan oli jotkut vastaavat kuin täällä talvipäivät siellä Pohjois-Amerikassa. Sitten tuli saarnaajien hengellisiä työntekijöitä ympäri Amerikan ja Kanadan sinne Floridaan. Niin sitten ne ajattelivat, että no eihän tälle kaverille ole nyt mitään paikkaa tässä ohjelmassa, kun näitä tämän oman liikkeen kavereita jo niin paljon, että pöntössä on jo jonoa. Niin sitten ne keksi, että no tehdään tässä saarnaajasta parkkivahti. Ja ne antoi sille semmoisen kielletty ajosuunnan merkin ja se meni sinne sitten ohjaa niitä ihmisiä, että tästä ei saa ajaa ja tonne meette. Ja sitten ensimmäinen kokous, sitten ensimmäisenä iltana, kun se sai kaikki ne autot johdettua sinne paikalleen, niin sitten alkoi satamaan. Ja hän meni sitten vessaan pesemään silmälasinsa ja naamansa ja sitten siellä vessassa oli se käsipyyheteline, oli levinnyt kaikki pyyhkeet siihen lattialle. Ja hän ajatteli, että hän pistää oven kiinni ja lähtee kuuntelemaan niin suurien saarnaajien saarnoja. Niin Jumalan pyhä henki sanoi, että kyllä sinne saarastuoli on tunkoa tänään, mutta kuka siivoo vessan? Ja niin hän sitten pisti kaikki ne pyyhkeet sinne, pistikö hän takaisin. Mä muistan, järjesti kuitenkin sen automaatin uudelleen toimimaan, että se on taas mukava sitten käyttää, kun sieltä tulee iloiset ihmiset sieltä kokouksesta. Ja niin hän meni sinne kokoukseen ja sitten seuraavana iltana taas hän johti ne ihmiset sinne ne autot oikeille paikoille ja taas satoi. Ja hän meni vessaan ja hän sanoi, että ennen kuin hän aukaisi sen oven, hän tiesi, että se pyyhetteline on taas levällään. Ja taas sama sana, Jumalan pyhä henki sanoi, että kyllä sinne saarnastuoliin nyt on tunkua, mutta kuka siivoo vessan? Niin Jumala vie meitä tällä totuuden tiellä. Me voimme nähdä sen totuuden, että tuolla on nyt käsipyyhkeet lattialla, mutta se ei ole se ydinkysymys, vaan se, että ketä Jumala koskettaa, kuka laittaa ne paikat järjestykseen. Nämä vain esimerkkejä, peilatkoon Jumalan pyhähenkisen sinun omaa elämääsi, mitä se voisi missäkin asiassa tarkoittaa, että me emme ymmärtäisi totuutta väärällä tavalla. Eli Jumalan totuus, se ei ole niin kuin... Se ei ole vaan niin kuin sen faktan esille tuomista, vaan kun Jumala tuo totuuden esille, niin sillä on tarkoitus siitä näkökulmasta, hän haluaa viedä asioita eteenpäin, hän haluaa siunata, hän haluaa vapauttaa ihmiset. Eli siinä jumalallisessa totuudessa on vapaus, koska se on sanottu Raamatussa, että totuus tekee teidät vapaaksi. Eli siellä, missä arjen keskellä kohtaa tosiasioita, niin nyt sitten se kysymys on hengen maailmassa. Kuuletko sinä siellä sieluvihollisen äänen vai oman lihasi tai jotakin siltä väliltä? Vai kuuletko siellä Jumalan äänen, että miten tämän asian kanssa mennään eteenpäin? Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Ei se ole Jumalan idea tuoda vaan se totuus ilmi, että tuolla on nyt käsipyyhkeet lattialla tai tuolla on vaipat kakassa, vaan hänellä on idea tuoda jotakin syvällisempää, aina auttaa ihmistä eteenpäin. Ja tässä tulee se niin kuin kysymys sitten sielujen voittamisessa, se tulee myöskin sitten tässä Kristuksen ruumiin keskinäisessä yhteydessä ymmärtää totuus oikealla tavalla ja elää sen kanssa oikealla tavalla. Niin siinä tulee se sama ristiveto, mikä oli siellä Pietarin sisimmässä. Toisessa hetkessä tavallaan niin kuin suuri kiitos, että autuas sinä olet Pietari, ja toisessa kohdassa mene pois edestäni saatana. Siltä väliltä tässä liikutaan. Eli on tärkeää ymmärtää asioita rakkauden näkökulmasta. Koska siellä puhutaan sitten niistäkin, jotka eksyy, niin sanotaan, että he eksyvät sen vuoksi, että heillä ei ole rakkautta totuuteen. He ymmärtävät jotakin ehkä totuudesta, mutta ymmärtävät väärästä näkökulmasta. Eli totuuteen on päästävä käsiksi Jumalan siitä rakkaudellisesta näkökulmasta käsin. Niin silloin sieltä tulee se sovelias hedelmä. Se kiersi vuosia täällä, tai hän kiersi tämä valkopartainen profeetta, tämä Gordon Pinning, ja minä olin monessa kokouksessa ja olin jopa äänittämässäkin niitä kokouksia, vähän muutenkin Jumala-armosta auttamassa sitä hänen kiertuettaan joskus 90-luvun alussa täällä Suomessa ja vähän myöhemminkin. Ja sitten hänellä oli monenlaisia esimerkkejä sitten elämän tilanteista, ja sitten yksi hänen niin kuin sellainen esimerkki oli sellainen, että hän siinä kokoustilassa, missä hän puhui, niin siellä oli hieno kukkataulu sitten, hän meni sen taulun ääreen, tässä ei nyt kukkataulu, mutta tämä markkeeratko on sitä, niin hän sanoi, että siinä niin kuin, jos ihmisellä on oikea mielenlaatu, niin hän näkee sen, että tässä on ihana kukkataulu, ja sanoi, että kiitos Herra näistä ihanista kukista. Mutta jos ihmisellä on esimerkiksi arvostelun henki, niin sitten se alkaa tutkia sitä taulua liian tarkasti, ja se huomaa, aha, tossa onkin kärpänen käynyt ja jättänyt jälkensä. Ja sitten se päähuomio kiinnittyy siihen kärpäsen tahraan, ja ne ihanat kukat unohtuu. Ja tämä niin kuin vielä jatkoa siihen, päästä käsiksi siihen totuuteen, missä Jumala on mukana, mikä rakentaa, mikä vie eteenpäin. Niin se on semmoinen koitin kysymys tässä, erottaa hyvää pahasta. Niin kuin sitten siellä jossakin sanotaan, että kun sitä kasvua on niin kuin tapahtunut, niin aistit niin kuin tottumuksesta erottavat hyvän pahasta. Eli se on niin kuin hengellistä kasvua, että aistit niin kuin luonnostaan tottumuksesta alkavat erottamaan hyvän pahasta. Eli se on ihan normaalia siellä uskonelämän alkumetreillä, että monessa asiassa Jumalan pyhä henki sanoi, että rakas tyttäri tai rakas poika, niin tämä ja tämä asia on syntiä. Mutta sitten kun se lahja vanhurskaus on niin kuin pukeutunut ikään kuin uuteen tai toisen muotoiseen pukuun, eli sitä elämän vanhurskautta on laskeutunut, niin ei Jumalan pyhän hengen tarvitse jokaisessa yksityiskohdassa sanoa, että poikani, tyttäri, tämä on syntiä, vaan ne aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli silloin siellä on automaattisesti tieto, tämä on syntiä, tämä on väärin, tämä ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Eli tällaiselle tielle Jumala haluaa meitä kasvattaa, missä sitten luonnostaan aletaan erottamaan hyvää pahasta. Eli pitää avautua sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu. Sitten haluaisin vielä lukea, kun tässä oli paljon raamatun kohtia, mutta en varmaan hirveän kauan enää jatka, mutta kylväjävertauksesta haluan kuitenkin ottaa muutaman ajatuksen, ja sitten peilataan vaan vähän lyhyesti sitten kaikkeen loppuun, ja mennään sitten niin kuin päätökseen. Niin kylväjävertaus on täällä Markuksen evankeliumin 4. luvussa, ja jakeesta 3. Kuulkaa, katso kylväjä lähti kylvämään, ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oralle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon, ja kantoi 30, 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat, kuulla se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärilleen, Ynnä ne 12 kysyivät häneltä näitä vertauksia, niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitettä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylväjä kylvää sanan, mitkä tienoheen putosivat ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulivat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mikä kallioperälle kylvettiin, ovat niin ikään ne, jotka kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat orjantapporoihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään maahan kylvettivät ne, jotka kuulevat sanan, ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Eli nyt tässä hengellisessä elämässä on just kysymys sitten siitä, että sekään ei vielä riitä, että kuullaan Jumalan sana. Vaan on kysymys siitä sydämen tilasta, että siitä kuulemisesta on vielä matkaa siihen sanan sisäistämiseen. Ja nyt sielunvihollinen tietysti haluaisi sitten, että hän pääsisi nappaamaan sen sanan pois sieltä. Eli se oli täällä jakeessa 16, että mitkä tienoihin putosivat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. He ehtii sen kuulla, mutta siitä huolimatta se kuuleminen menee hedelmättömäksi, koska saatana tulee heti ja ottaa sen pois. Sitten kallioperällä on se sellainen jotenkin semmoinen niin kuin pinnallisuus, tämä on ihana sana. Mutta sitten sieltä puuttuu juuri, sillä ei ole minkäänlaista kasvualusta, eli se kuolee siinä orasvaiheessa, eli se kuolee liian aikaisin, ja sen tähden ei se tuota hedelmää. Ja nyt sieluvihollinen tietysti on siellä nokkimassa, ja se on myöskin vastustamassa, että meidän sisimpäämme ei tulisi sitä hyvää maaperää, missä sitten tulee tämä ihana lupaus tässä runsaasta sadosta. Niin nyt se hyvä maaperä, niin se muodostuu juuri sitä kautta, että Jumalan sana ja Jumalan henki pääsevät meidän sisimmässä tekemään tehtävänsä. Eli se sanan kaksiteräinen miekka pääsee erottamaan sielun ja hengen, niin se itse asiassa on synnyttämässä sen hyvän maaperän. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. He siis kuulivat sen, mutta hengellisessä mielessä voisi sanoa, että he ei kuitenkaan kuulleet. Eli se teki oharin. Se oli niin kuin vesi hanhen selässä, että sinä kaadat ämpärillisessä sinne hanhen selkään vettä ja huomaat, että se on maassa. Sinne se on mennyt, koska sillä hanhella on siellä rasvaa sillä sulkapuvussa, ei se ime sitä vettä. Niin tällaista esimerkkiä voisi tämä vertausta käyttää, että mitä se on kuulee, mutta ei kuitenkaan kuule. Eli ei Jumalan sanaa voi kuulla eikä ymmärtää, ellei siellä sydämessä ole tietyllä tavalla niin kuin virittäydytty sille aaltopituudelle, jossa Jumala puhuu. Ja se on se nyt tämän koko saarnan ydin, että Jumala saisi työstää sitä meidän sisintä, että se olisi sen sanalaskun kirjan kaltainen, että yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on ehdottomasti Jumalan tahto, että meidän sisimmästämme lähtee vain elämää. Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, mutta kuitenkin niin, että se sydän pitää olla kyllästetty Jumalan sanalla ja tietysti Jumalan hengellä ja kaikilla rukouksella ja taivaallisella. Ja myöskin se sydämen tilan muokkaamisessa on tärkeää se sanan toteuttaminen. Ei vain sen kuuleminen, koska suuri osa siitä, mitä Jumala puhuu meille, on sitä, että hän sanoo, tyttäreni, poikani, tee tämä, tee noin. Ja me ollaan joutunut joitakin uskovia varoittamaan siitä, että älä pidä Jumalaa koekaniinina. Joskus tulee kokoukseen joku uskova ja sanoo, että rukoile minun puolestani, että minä saan ratkaisun tähän tai tähän asiaan. Ja sitten kun se ratkaisu tulee, niin se on lihalle liian kova paikka, että uskova sanoo, että minä voin tehdä näin. Sellaisessa tilanteessa mä sanoin, että on parempi jättää rukoilematta. Eli on viisasta siellä rukouselämässä, jos lähtee johonkin kysymykseen etsimään Jumalan tahtoa, niin ennen kuin menee yhtään pitemmälle, on viisasta päättää, että minä myöskin sitten sitoudun siihen, mitä Jumala tulee minulle puhumaan. Jumala ei voi pitää koekaniinina. Vaan hänen kanssaan täytyy aina olla niin kuin tosissaan, suhtautua vakavasti, mitä hän puhuu. Joskus se, mitä Jumala puhuu, niin se voi olla sellainen asia, että siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Esimerkiksi silloin, kun turkkilaiset tulivat ja tappoivat 3 miljoonaa armeenialaista, niin siellä oli sitten tämä täydenvankeliumin liikemiesten esi-isä, oli sitten tämän Sakarian, niin oliko se isoisä siellä, ja sitten venäläiset tulivat sinne uskovat ja tuli profeetta. Sinne. Ja sitten heillä oli myöskin oma profeetta, joka sanoi heille, että pitää lähteä tästä kylästä, että kohta tulee tämä teurastuksen aika. Ja tämä Sakariani esi-isä oli sitten sellainen, että ei hän kovin helpolla ensin, mä muista oliko se Iisakki vai Iisakin isäkö se oli, niin hän ei kovin helpolla sitten kuitenkaan niin kuin kypsynyt siihen ajatukseen lähtemisestä eikä muista Jumalan asioista. Mutta sitten hänelle kävi sitten sillä tavalla, että kun hän sitten sai kuulla ne, että se venäläisten profeetta ja uskovien joukko taas tulee, sitä niin kuin johti sitä joukkoa semmoinen vanha valkopartainen profeetta ja sitten tämä Sakarian esi-isä oli sitten teurastanut sonnin, ja sitten kun se sonni oli soki ja toinen silmä oli valkoinen, niin hän laittoi sitten sen sonnin pään säkkiin ja vei liiteriin piiloon. Ja sitten siitä valmistettiin sitä sonnista sitten ateria sitten sille kaikille venäläisten joukolle, ja se kylä kutsuttiin myöskin sinne sitten kokoukseen, ja kaikille tarjottiin, ketä siinä oli, armeenialaisen runsaan vieraanvaraisuuden tyyliin, tarjottiin ateria. Niin sitten tämä valkopartainen profeetta alkaa siunaamaan sitä ruokaa, ja yhtäkkiä hän keskeyttää ruokarukouksen, ja marssii siitä ovesta päättäväisesti ulos. Ja sitten hän tulee sieltä ja menee, näkee jo se Sakarian esi-isä, että jaha, se kaveri meneekin tuonne liiterille. Ja se kaveri tuli sieltä sen säkin kanssa ja kysyi, että onko sinulla jotakin tunnustettavaa. Ja tämän kautta sitten tämä mies kypsyi siihen jumalallisiin asioihin, että hänen perheensä lähti sitten sieltä Armeniasta ja meni Kaliforniaan. Ei Jumala niin kuin syyllistänyt sitä siitä, että siinä oli kysymys vikauhrista, vaan kysymys oli siitä, että hän laittoi sen pään piiloon. Hän olisi voinut julkisesti jättää sen sonnin pään, sen sokeasilmäisen elukan sinne vaikka siihen pihaan johonkin tangon nokkaan, niin ei sillä venäläisellä profeetalla olisi mitään ollut sanottavaa siihen, mutta hän halusi näyttää, että hän tarjoaa parempaa, mitä hänellä on. Eli hänen sydämen tilansa ei ollut oikea Jumala edessä. Jotain tällaista mä ymmärrän siitä maailman onnistumista ihmiset kirjasta, kun mä olen sen lukenut. Anteeksi, jos ymmärrä, muista kaikkea siitä. Mutta kuitenkin siinä oli kysymys pitkässä tähtäyksessä elämästä ja kuolemasta. Jos he eivät olisi kuulleet sitä Jumalan ääntä, että nyt on lähdettävä, niin heidät olisi poltettu siellä ladoissa muiden armeenialaisten kanssa. Se oli turkkilaisten yleisin tapa, että he keräsivät heinäladon tai jonkun täyteen armeenialaisia, ja sitten he polttivat heidät elävältä. Ja tällaiselta Jumala sitten varjeli heidät. Eli erottaa Jumalan ääni sieluvihollisen äänestä, niin siinä on syvä ulottuvuus. Joskus se voi olla elämän ja kuoleman kysymys, joskus se voi olla vähän vähemmän, mutta koskaan ei pidä vähätellä sitä, mitä Jumala meille puhuu. Hän puhuu meille ja hän haluaa puhua meille jatkuvasti. Sitten minä en tiedä... miten minä sen toisin esille, mutta joudun myöskin pysähtymään sitten ajattelemaan ihan pienen pätkän sitten Anania ja Safiran elämästä, että kuinka sitten saatana pääsi heidät pettämään. Koska se kysymys, mikä Ananielle esitettiin sitten, kun hän tuli sinne esittämään se asiansa sinne Pietarin ja muiden uskovien eteen, niin se asiahan oli sellainen, että hän ja hänen vaimonsa halusi näyttää, että näin paljon me ollaan uhrattu Herralle, eli koko maatilan hinta. Mutta todellisuudessa he oli kätkenyt osan, eli he oli täydessä petoksessa ja valheessa. Ja nyt sitten tämä apostolien tekojen viides luku ja jae 3 sanoo sen asian seuraavalla tavalla. Tai luetaan siitä alusta, niin se koko kertomus tulee. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätön ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetullut ihmisille, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Eli nyt Ananias ja Safiran elämässä se hengellinen vaellus, se jossakin vaiheessa otti täydellisen takapakin. Jumalan sijasta se alkoivat kuuntelemaan sieluvihollista saatanaa. No joku voi ajatella, että se oli valtavan ankara tuomio, mutta se on ymmärrettävä sillä tavalla, että he olivat, niin kuin se hebrealaiskirje sanoo niistä, että jotka niin kuin tallaa jalkoissa Jumalan pojan veren, niin on mahdollisuus uudistaa parannukseen, niin ne on tullut maistaneet taivaallista lahjaa ja tullut tulevan maailman ajan voimista osalliseksi ja on tullut valistetuksi. Eli Ananias ja Safira oli tullut valistetuksi, eli he oli ollut opetuksessa mukana, he oli tullut vastuulliseksi. Niin kuin Paavali sanoi jossain korintolaiskirjassa itsestä ja työtovereista, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Ja Ananias ja Safiras oli käynyt tämän kuuliaisuuden koulun, eli he tekivät tietoisesti väärin, ja sen takia se tuomio oli niin ankara. Mutta haluan kiinnittää siihen vaan tämän asian, että tässä sanotaan, että miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi? Oli siis uskovista kysymys, mutta sielun vihollinen pääsi pettämään heidät. Ja tämä on nyt se aina se, että tämä on nyt on tämmöinen ääriasia, mutta ei se ole mikään pienissäkään asioissa mikään siunaus, jos sielun vihollinen pääsee meidät pettämään. Koska se on aina jarru Jumalan työlle, ja monta kertaa se on sitten esimerkiksi perheessäkin, kun siellä sielun vihollinen pääsee valtaan, niin siellä voi olla sitten isojakin riitoja. Minäkin ollut selvittelemässä monia sellaisia uskovien perheitä, joissa siellä on ihan ollut väkivaltaa ja siellä on ollut kaikenlaisia asioita, että kun saatana pääsee pettämään, niin se menee tosi pitkälle se asia. Ja siitä petoksesta on silloin heti pyrittävä irti, kun se alkaa niin kuin tajuamaan. Mutta Ananias ja Safira tajusi sen liian myöhään. Ja nyt sitten katsotaan tämä vielä, se liittyy tähän, niin sitten tämä korintolaiskirjeessäkin sitten puhutaan siitä, ettei saatana pääsi meistä voitolle. Niin on tärkeää niin kuin taistella näiden Jumala-asioiden puolesta, ettei saatana pääse voitolle. Mutta sitten luetaan ihan lyhyt pätkä vielä Timoteus-kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta. Jakeesta 18. Niin täällä on semmoiset mielenkiintoiset sanat. Eli ensimmäinen Timoteus ja ensimmäinen luku ja jakeesta 18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksini poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljenneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet, niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettavaksi, etteivät enää pilkkaisi. Niin nyt tässä Jumalan äänen kuulemisessa ja Jumalan tahdon ja sen totuuden seuraamisessa, niin siinä on keskeisenä osana tämä hyvän oman tunnon säilyttäminen. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet. Eli nyt se on kysymys omassa tunnosta, kun puhutaan, niin on kysymys siitä, että jos ei se ole pienissä asioissa herkkä, niin se ei kohta ole isommissakaan. Mä olen sen täällä kertonut, mutta se on ihana kertomus, että kun se aikanaan tuli se yksi uskonsisko täällä, jonka nimi oli Päivi, se tuli uskoa täällä Hartolassa, ja hän on itse julkisesti sen todistuksen kertonut ja mulla on ollut lupa sitä jakaa, niin sitten hän kertoi sitä asiaa, että kun hän sitten siellä sairaalassa oli sitten siellä hoito jossakin taukohuoneessa, siellä ikkunalaudalla oli sitten jokaisella hoitajalla, oli aina jokaisella oma karkkiaski siellä ikkunalaudalla. Ja sitten se oli yleinen tapa, että sieltä aina jo kaveri meni katsoa, että minkälaiset tuolla naapurin karkkiaskissa, että hän saisi maistia sieltä. Ja sitten tämä Päivi oli tullut uskoon ja hän meni taas sitten sieltä naapurin askilta varastamaan sitä yhtä sisua tai mitä se oli, niin Pyhähenki sanoi, että Päivi, ethän sinä varasta. Ja se sormi jäi siihen askille, kun hän kokouksen näytti, että Päivi, etä sitä varasta. Siinä oli kysymys yhdestä, ehkä yhdestä sisupastillista tai salmiakista tai jostain tai korkeintaan kahdesta. Mutta mä ymmärsin siinä, että kun hän oli siinä uskoelämässä alussa, niin Jumala halusi heti kasvattaa siihen kuuliaisuuteen pienissä asioissa. Ja tästä se lähtee tämä taistelu sieluvihollista saatanaa vastaan ja siinä vaelluksessa eteenpäin menemiseen, että se oma tunto säilyy puhtaana ja herkkänä pienissä asioissa. Niin sitten se säilyy suurissakin. Ja tässä monet niin kuin menee haaksirikkoon. Mä oon ollut esimerkiksi sellaisessa kokouksessa, joku nainen vaan nousi ja se sanoi, että se on ihan sama, että mitä Jari Tasanen sanoi ja muut kaverit sanoi, että minä teen asiat niin kuin minä tahdon. Onhan tämä vapaa maa, saa tehdä asiat niin kuin tahtoo, mutta entäs sitten, jos se kuitenkin on ollut Jumalan sana, mitä on puhuttu siinäkin kokouksessa, niin hänelle voi käydä sitten samalla tavalla, niin kuin siellä Ruotsissa kävi, mä laitan nyt muuten jo Raamatun kiinni, niin siellä Ruotsissa sinne meni tämmöinen suomalainen profeetta aikanaan, kun Eino Lindström tuolta jostakin Outokummusta, kun hän oli lähtöisin, ja hän meni sitten pitämään kokouksia siellä, ja yhtäkkiä sitten Jumalan Pyhä Henki alkoi siinä kokouksessa paljastamaan syntejä. Ja sitten kaksi nuorta naista ratkaisi sen syntiongelman sillä tavalla, että he piiloutui sinne kokoustilan vessaan, ja oli pari tuntia siellä, ja sitten he tajusivat yhtäkkiä, että ei me voida niitä syntejä vetää vessanpytystä alas, että meidän on tultava se Eino kohtaamaan. Ei vaan Eino, vaan Jeesus tietenkin. No sitten se toinen nuori mies ajatteli, minä nousen autoon, niin hän lähti karkuun siitä kokouksesta ja hän pisti kaasun pohjaan ja lähti, että mitä se tuolla Einolle kuuluu, mitä minä olen tehnyt. Hän painoi niin pitkälle etelää, kun meri tuli vasta ja sitten hän tajusi, että eihän sitä meren läpi voi sillä autolla mennä, että hän onkin ajamassa Jumalaa pakoon. Ja silloin hänen täytyi tulla takaisin. Hän tuli seuraavaksi illaksi takaisin siihen kokoukseen ja sanoi Einolle, että minulla on vähän nyt tässä tunnustettavaa. Tämmöinen on herkkä omatunto. Jumala voi herkistää sitä monella tavalla, että edes viiveellä reagoi siihen, mitä Jumala puhuu. Sekin on parempi kuin ei reagoi ollenkaan. Ja kun me ollaan hämäläisiä, niin en halua silti sanoa, että elä viiveellä Jumalan kanssa. Että kyllä paras on aina se suora tie, että kun Jumala puhuu, niin tässä ja nyt ojentaudutaan, niin se on se paras tie. Mutta mä uskon, että tässä on pääasia tästä, että mistä lähdimme liikkeelle, että Pietarille puhui Jumalan Pyhä Henki, mutta myöskin tuli hetki, jossa saatana pääsi hänet pettämään. Ja tältä väliltä on se taistelu. Ja se on meidän jokaisen kohdalla. Jos ajattelet, että ei se koske minua, niin silloin teet Jumalan ja hänen sanansa valhettelijaksi. Se on jokaisella. Meillä on siis taistelu hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja nyt se viimeinen, minkä haluan jakaa, meillä ei ole taistelua verta eikä lihaa vastaan. Ja tämä on tärkeä asia. Että ymmärtää, että se on vain henkivaltoja vastaan se taistelu. Me hiljennymme tai käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään sinun läsnäolostasi ja kiitetään jokaisesta veljestä ja sisaresta, jonka olet tänään lähettänyt. Ja kiitetään, Herra, siitä, että sinun sanasi ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Niin pyydämme, Herra, että auta meitä, että meille ei kävisi niin kuin Pietarille, että ensin sinä puhut niin väkevästi ja sitten vähän ajan kuluttua sieluvihollinen pääsee kuitenkin narraamaan, vaan Herra, anna sinun sanasi kaksiteräisen miekan tehdä meissä niin syvällistä työtä, että siitä sydämestä tulee se hyvä maaperä, anna rukouksenkin muokata sitä ja kaiken sen toteutetun sanan ja hengen kehotuksen muokata se sydäntä niin, että siitä tulee semmoinen hyvä maaperä, josta elämä lähtee ja tulemme Jeesus kaikkeen. kaikkia niitä kahleita ja esteitä vastaan, missä sieluvihollinen on päässyt pettämään. Ja Herra, haluamme oikein kieltäytyä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja haluamme syödä yksin ja ainoastaan elämän puusta Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Herra, me haluamme tänäänkin oikein kiinnittää katseemme uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, Kristukseen. Ja kiitämme, että ne kaikki sanat, mitä Jeesus sinä olet puhunut ja tulet meille puhumaan, ne sanat ovat henki ja ne ovat elämä, ne oikein ravinto koko meidän hengelliselle ihmiselle ja koko elämälle, halleluja. Niin Herra, anna oikein laskeutua sinun pyhiisi elämää tänä päivänä ja anna jossakin siellä, missä korva on vielä ollut raollaan sille, missä sielun vihollinen puhuu, niin anna sen korvan sulkeutua kuulemasta niitä veritöitä tai silmän sulkeutua näkemästä pahaa ja anna tuon ystävän alkaa näkemään kuningas hänen ihanuudessaan ja nähdä avaran maan niin kuin Jesajassa on kirjoitettuna, niin Herra, anna meidän nähdä Jeesus sinun ihanuudessa. Nähdä Jeesus sinut sellaisena, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin Herra, anna kaiken sen pimeyden ja sieluvihollisen puheen ikään kuin kalveta sen rinnalla, että tänäänkin Jeesus, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin anna jonkun uskon oikein kasvaa, että siitä on mahdollista päästä irti ja yläpuolelle sen sielunvihollisen puheen ja sen narraamisen tai sen jonkun syntitottumuksen tai jonkun semmoisen asian, missä pelko asettaa Paulan, niin anna laskeutua uskon henki, että tuo ystävä pääsee yläpuolelle syntitottumuksia, joku pääsee yläpuolelle kaiken pelon Jeesuksen nimessä ja joku pääsee yläpuolelle sen, että se sielunvihollisen puhe loppuu siellä korvissa ja alkaa selkeämmin kuulemaan Jumalan pojan äänen, niin kuin se julistaja kykeni erottamaan oman äidin äänen toisten naisten äänistä, niin anna jotakin sellaista nyt tänään tapahtua jossakin hengen korvissa ja joissakin silmissäkin, että alkaa näkemään kaikkien niiden inhimillisesti katsottuna totuudellisesti asioiden sijasta näkemään, mikä syvällisemmin on Jumalan totuus pyhässä hengessä, se rakastava totuus. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen henkesi kautta antamaan lisää esimerkkiä valaistusta. Ja Herra, oikein pyydän sitä armoa, että kun pian lopetamme tätä kokousta, että sinun pyhä henkesi jatkaisi näiden asioiden valaisemista meidän sisimmässämme, että voisimme mennä eteenpäin, että vielä enemmän voisi sieltä meidän sisimmästämme lähteä Kristuksen elämää pyhässä hengessä. Halleluja. Herra, sinä näet sen jokaisen uskovan ja ihmisen, joka täällä tänään on sen elämän tilanteen, missä juuri tällä hetkellä ollaan. Herra, sinä näet sen kasvun ja näet sen tavoitteen, mitä sinä olet kunkin kohdalle asettanut sanassa ja hengessä, mutta haluan uskoa, että olet asettanut myöskin sen kutsumukselle sen tavoitteen, mihin haluat kunkin omalla paikallaan viedä, niin pyydetään Herra armoa, että tuo kutsumus menee eteenpäin pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, että ne esteet murtuu oikein, että ne murtuu voitelun pakosta, että jokainen varustus, mikä on asetettu Jumalan tuntemista ja Jumalan tahtoa vastaan, niin murtukoon niin kuin se ies särkyy voitelun pakosta, niin särtykö ne asiat, jotka estää Jumalan lapsia kuuntelemasta Jumalan pojan ääntä ja elämästä totuuden mukaisesti, halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan ja kiitetään, että henkilökohtaisesti puhut jokaisen elämään, että miten mennä tästä hetkestä eteenpäin voittajana, voittajan puolella. Sinä olet kutsunut meidät siihen voittosaattoon, niin anna meidän uskon silmin nähdä itsemme siinä voittosaatossa, jossa sinä Jeesus käyt edellä ja varjele meitä, että me joudu sinne ennalta raivaamatta teille tai poluille, missä Herra sinä et käy edellä, niin me kiitetään, että viet meitä uskon hengessä eteenpäin, että saamme seurata sinua teossa ja totuudessa, Kristus Jeesus. Ja jollekin minä koin, että Herran henki sanoi, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt juuri sinun elämässäsi. Ja sinä saat iloita ja riemuita ja lähteä tästä hetkestä kahleista irti leikattuna, kahleet katkaistuna. Jeesuksen nimessä sinun elämässä niin kuin murtuu se kaikki semmoinen menneisyyden ies, menneisyyden kahle. Ja kaikki se katkeruus, mikä on tullut sieltä menneisyydessä, on murrettu. Ja se jää sinun selkäsi taakse. Ja sinä alat menemään väkevällä tavalla pyhässä hengessä eteenpäin. Sulta leikataan katkeamaan menneisyyden ies irti Jeesuksen nimessä, halleluja, se katkeaa tänä päivänä. Ja sinä olet vapaa niin kuin taivaan lintu, niin kuin sata kieli keväisenä päivänä, joka nousi aina vain korkeammalle ja visertää vain korkeammassa äänilajissa. Ja me kiitetään siitä vapaudesta, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Ja tulemme rytmihäiriöitä vastaan Jeesuksen nimessä ja julistetaan siihen sydämeen oikeaa rytmiä Jeesuksen nimessä. Julistaa heikko sydän vahvistu Jeesuksen nasarilaisen nimessä tänä päivänä. Kunnia Jumalalle, mitä siellä tapahtuu siellä jonkun rinnassa ja siellä sydämessä tänä päivänä. Kunnia ja ylistys, halleluja. Ja joku saa ojentaa sen käsivartensa, niin kuin siellä, oliko se pyhäkössä, kun se ihminen tuli, jolla oli kuivettunut käsivarsi, niin Jeesus vaan sanoi, että ojenna kätesi, niin sinä saat nyt tänään ojentaa sen heikon kätesi Jeesuksen puolelle, ja siihen laskeutuu Jumalan voima, ja se käsi tulee terveeksi, ja Jumala tulee myöskin hengellisesti vahvistamaan sinun kättesi tekoja, halleluja. Se käsi vahvistuu, joka on uskossa ojennettu Jumalan valtaistumen puoleen, ojennettu Jeesuksen puoleen, niin se alkaa vahvistumaan Jumalan voimasta, ja se tulee terveeksi, halleluja. Ja sinä teet sitä työtä oikein uusilla, uudessa niin kuin semmoisessa sydämen tilassa, eikä sinulla enää katkenaa vuodatusta, että voi kun tuo käsi on heikko ja minä en jaksa, vaan sinä jaksat tästä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Sinä jaksat Jeesuksen nimessä. Jumalalle kunnia. Jumalalle kunnia. Kunnia Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Sitten mä näen jonkun niin kuin selkärangan, että siinä on niin monenlaista vaivaa ja semmoista vinoutumaa ja puristusta. Se on niin kuin semmoista erilaisia, pitkä lista erilaisia niin kuin sairauksia. Siellä on hermoa ahdistaa, siellä on puristaa ja siellä on jänteet kiristyksiä. Siellä on lihaksissa ongelmaa, siellä on välilevyissä, siellä on semmoista suvusta tulevaa haurautta. Siellä on pitkä lista oikein asioita, mitä kaikkia sieltä on löydetty. Mutta Herra, sinä olet ne kaikki kantanut ristillemme. Kiitetään, että se koko ruoto oikein siellä nyt kohtaa Kristuksen rakkauden, kohtaa veren voiman ja kohtaa terveyden pyhässä hengessä, halleluja. Että se pitkä lista muuttuu kiitokseksi, että Jeesus on minun parantajani, Jeesus on minun vapahtajani. Hän on armahtanut, halleluja, me kiitään täysin terveestä selästä, että meidän Jumalallemme on kaikki mahdollista, halleluja. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Se, mikä on lääkärille mahdotonta, se on Jumalalle mahdollisuutta. Mahdollista, oikein julistetaan sille selälle täyttä terveyttä. Ja olkoon täällä mitä kipuja tai tautia tai raihnaisuutta, niin tulemme kaikkia niitä vastaan Jeesuksen nimessä. Jos jollekin on tullut synnin tunto tämän kokouksen aikana, niin julista Jeesuksen nimessä ja veressä syntien antaaksi antamusta ja vetoamme liiton vereen, että joka syntisä tunnustaa ja hylkää, se saa armo, niin kiitetään myöskin tästä veriliitosta, jossa synnit on sovitettu. Herra, ja oikein siunaamaan jokaisen matkaa tästä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen.